ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ደርቂ ስዒቡ ዝተኸሰተ ሕማም ውፃኣትን ተምራስን ብ70 ሚእታዊ ከም ዝነከየ ሚኒስትሪ ጥዕና ተሃገር ኣፍሊጡ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ዋሃብ ቃል ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ኢማኑ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብቲ ክልል በብመዓልቱ ይምዝገቡ ካብ ዝነበሩ በዚ ሕሙማት ካብ 700 ናብ 222 ከም ዝወረዳ ገሊፆም። እቲ ግዜ ዘይህብ ውፅኣትን ተምላስን ኣብቲ ክልል ዝተለዓለ ድርቂ ስዒቡ ምስ ዝተፈጥረ ሕፅረት ማይ ካብ ዝሓለፈ መስከረም ጀሚሩ ምዃኑ እቶም ውሃቢ ቃል ሓቢሮም። 11 ዞባታት ኣብ ዝሓቆፈ ክልል ሶማልያ እቲ ሕማም ኣብ 9 ዞባታት ኣብ ዝርከቡ ውሱናት ወረዳታት ተላዒሉ ከም ዝነበረ ኣቶ ኣሕመድ ኣረዲዮም።
በክልሉ በተጠቀሱት ዞኖች በቀን ከ700 ሰው በላይ ድረስ ይመዘገብ ነበር።
ንሶም ኣብቶም ዝተጠቕሱ ዞባታት ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 700 ሰባት ይምዝገቡ ነይሮም። ሰፊሕ ምርብራብ ተኻይዱ ብሓፈሻ ኣብ ዝተወሰኑ ወረራታት 9 ዞባታት ይረአ ዝነበረ ሕዚ ምሉእ ብምሉእ ደው ዝበለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ። በዝሒ ተመዝጋቢ ብ70 ሚእታዊ ብምንካዩ ኣብ 6 ዞባታት ዝነበሩ መሐከሚ ማእኸላት ጠጠው ከም ዝበሉ እውን ገሊፆም። ካብ ፌደራል ክሳብ ክልል ኮማንድ ፖስት ተጣይሱ ብደረጃ ሃገር ዝለዓለ ምርብራብ ምክያዱን ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ካብ ጎረባብቲ ክልላት ብዙሓት ሰብ ሙያ ሕክምና ብምውፋር ሰፊሕ ስራሕ ተሰሪሑ እቲ ዝርግሐ ሕማም ነክዩ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ጠጠው ክብል እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም ኣቶ ኣሕመድ ወሲኾም ሓቢሮም።